Så det er jo så dagen inden dagen, dagen inden valget i morgen, og hvor at vi kan se, at vi allerede med vores kampagne har gjort det fremragende. I form af som en kraft uden for det etablerede system at bryde ind med virkelige idéer og sætte dem på dagsordenen. Både i form af, at vi har fået det meget på dagsordenen, altså det faktum, at jeg faktisk var to gange var på Radio 24/7 på landsdækkende radio der. Første gang med Michael Jeppesen, og det er egentlig anden gang, for jeg har været på før, men det her var mere som kandidaten Tom Gillesberg og hans forfra-program, hvor han faktisk havde et 2-timers program, som alt sammen drejede sig om, grundlæggende set, hvordan kan det være, at når der er folk, der kommer med brillante idéer uden for systemet, som Tom Gillesberg med hans idéer, advarsler om finanskrak, forslag til magnettog, hvorfor er det så, at man absolut insisterer på at nedgøre ham som en eller anden idiot, som man ikke skal lytte til, når de selv samme folk, der nedgør ham, bagefter må erkende, at han i den grad havde ret, og at i andre sammenhæng end i den danske politiske debat, så ville det her være de vigtigste af de vigtigste spørgsmål at diskutere. Og hvor Michael Jeppesen også i programmet direkte selv siger, jamen, mia culpa, jeg må tilstå, jeg har selv gjort det. Jeg skrev en bagside på Ekstrabladet om Tom Gillesberg, hvor jeg forsøgte at gøre grin med det faktum, at han sagde, at boligboblen brister, at vi står foran et finanskrak. Fordi det kunne jeg slet ikke forestille mig, ville ske, men Tom Gillesberg fik ret. Og i samme program har CBS professor, eller associate professor, hvad kalder man, assisterende professor, Ole Bjerg, som faktisk kommenterer på det her, og som en del af sin kommentar også siger, ja, jeg må tilstå, da jeg skulle hen og stemme, brevstemme, og havde min 6-årige søn med, så var jeg i tvivl. Skulle jeg stemme på overborgmester Frank Jensen fra Socialdemokraterne, som grundlæggende set har gjort det meget godt, men som ikke lige har forstået det større økonomiske billede nødvendigvis. Eller skulle jeg stemme på Tom Gillesberg? Og så besluttede han sig for at spørge sin 6-årige søn, Frank Jensen på den ene side, borgmester, har gjort det ganske godt, har ikke helt tjekket på de her store ting med økonomien. Tom Gillesberg, som forstår det her med økonomien og bankerne, som Ole Bjergs 6-årige søn, fra sin far også har et vist indblik i, men som nogle folk siger er skør, og som siger, at man skal sende en raket til Mars. Og så sagde Ole Bjerg, så kunne jeg jo godt høre mig selv sige det, så vidste jeg jo godt, hvem en 6-årig søn mener, jeg skal stemme på. Så jeg stemte på Tom Gillesberg. Og igen, andre i programmet, en fra Pirat, forskellige folk, som ligesom kom ind og sagde, ja, Tom Gillesberg er den, man skal stemme på. Fordi, og Ole Bjergs formulering var så, det som Tom Gillesberg gør, det er noget meget unikt, det er, at han åbner det politiske rum. Han tager nogle spørgsmål, som man er enige om, man ikke skal debattere i den politiske debat, og så bringer han dem ind i debatten, hvad enten man vil det eller ej. Og det er vigtigt, det er afgørende. Og siger Ole Bjerg, det skal man have respekt for det tager nosser. Det er ikke noget, som hvem som helst kan gøre, fordi du er selv tvunget til at bane vejen. Du har ikke nogen, der gør det for dig. Der er ingen vendetjenester. Alt bliver smidt imod dig. Du bliver kaldt skør, du bliver kaldt det ene og det andet. Men det er det, der er interessant. Og det er også, altså nu det andet program, jeg var på for weekendtillægget på 24/7, så var det det samme, Lasse Reimer, som en af journalisterne sagde i programmet, jamen jeg kunne meget bedre lide din valgplakat sidste gang. Hvad hedder han ikke, Lasse Reimer? Jeg tror, han hedder Lasse Reimer, den ene af journalisterne. Ellers så beklager jeg, så skal jeg rette det ved en senere lejlighed. Han sagde, du havde denne fantastiske plakat sidste gang. Glas, digel eller kaos. Den var til at forstå. Den gav mening. Denne her gang, det er for meget. Og så gik han ellers igennem i programmet en meget præcis forklaring af, hvad Glass-Steagall bankopdeling faktisk betyder, sådan i hvert fald i udgangspunktet med Roosevelt, hvad det var Roosevelt gjorde osv. Og igen, det er det samme, alle snakker om vores plakater, alle snakker om os. Hvorfor er det så bare først 2 år senere, man siger det, man tænkte, under hele valgkampen sidste gang. Og det er selvfølgelig fordi, igen, vi bringer ikke bare noget andet på banen, vi bringer noget andet på banen, som er frygtelig vigtigt og vældig, vældig, vældig kontroversielt. Nemlig det faktum, at det man er i gang med at forberede netop nu, med bail-in, med bail-out, med hele det EU-projekt, som ligger i, som man er i gang med at forhandle på plads nu med bankunion, med fælles banktilsyn, jamen det er et bankrøveri imod befolkningen, som aldrig ville kunne sælges, hvis offentligheden kendte til det. Og derfor, så må det ikke diskuteres. Og når vi diskuterer det, så skal man helst ikke, så skal man sørge for, at det ikke bliver diskuteret. Og der har vi jo så også set den anden side af mønten her, hvor at på Danmarks Radio. Og nu må vi se, hvordan det skal være. Jeg er skeptisk. Jeg blev ringet op allerede for 10 dage siden og sagde, kan du være med på valgdagen om morgenen til Godmorgen Danmark? Fordi det skal vi snakke om nogle af de mindre kandidater, som ikke er fra partierne, og alle snakker jo om dig. Så det er meningen, jeg skal være med på Godmorgen Danmark. Det var det for i hvert fald for 10 dage siden. Men jeg har ikke hørt, jeg har ikke fået tilbagemeldingen om, hvornår jeg skal komme. Så jeg ringer selvfølgelig om lidt ind for at sikre, at jeg nu også er med. Jeg er bange for, at det i mellemtiden er blevet ændret. Og det er jeg, fordi på samme måde så vi det med deadline. At jeg fik en e-mail i onsdags. Kan du være med i deadline fredag aften med Martin Breum for at diskutere din valgkamp og hvad det projekt, du har i gang i? Og jeg svarede med det samme, ja det kan jeg. De sagde, du skal være der en halv time før. Fint, jeg planlægger, jeg skal nok være i deadline ude i DR-byen kl. 10 fredag aften. Og derefter hørte jeg ingenting. Så dagen efter fik jeg en anden opringning ude fra DR-byen, fra deadline. Jamen, der er et program efter valget, der vil man diskutere, hvordan valget har gået osv. Der vil vi gerne have nogen ind og dig med ind og diskutere dit program og dit projekt. Vi skal have en anden også. Vi tror, det bliver Dovne Robert, som jeg sagde, ja, det ved jeg ikke lige, om det er. Jeg synes ikke rigtigt, at det er det bedste sparringspartner til det, jeg står for. Nej, men man skal jo have nogen, der taler til forskellige segmenter og så videre. Men i hvert fald, jeg sagde, okay, jeg kan godt komme. Og det var så det, og så forsøgte jeg så at få fat på deadlines reaktion, men den her aftale, vi har fredag aften, hvad med den? Og jeg ringede, og jeg skrev mail, og fik ikke noget svar. Efter jeg havde ringet flere gange og sendt mails, jeg så fik et svar 5 timer inden vi skulle, lidt i 5 timer inden jeg skulle være i DR-byen. Ah, men vi har desværre fundet ud af, at du jo skal være på tirsdag, og du kan ikke både være på tirsdag og på fredag aften, så derfor så har vi aflyst din tilstedeværelse. Og så sagde jeg så, jamen fint, glem det på tirsdag, så er jeg med i aften. Nej, nu har vi besluttet os for at ændre programmet. Og det er jo så ikke nødvendigvis hele historien, fordi jeg brokkede mig selvfølgelig over det her, sagde, og de sagde, ja, men det er jo også uheldigt, og så videre. Så sendte jeg også en klage, ligesom at sige, det kan man ikke. Det her, det er uanstændigt, det er urimeligt og uanstændigt at gøre det. Fordi enhver kan det sige sig selv, at der er forskel på at være med i den normale sendetid for deadline fredag aften, når valget finder sted tirsdag, og så sidde med i et program sammen med Dovne Robert, efter valget har fundet sted. Det er to forskellige verdener, og derfor, det vil man også vide, og derfor det faktum, at man træffer den her beslutning til synlagene, men samtidig ikke vil snakke med mig om det, således at det ligesom kan glide under radaren, det er ikke okay. Jeg fik så en mail, svar tilbage fra redaktøren, der på deadline, jeg tror hun hedder Heidi Ryum, eller noget i den stil, som så sagde, sådan er det. Men det er jo slet ikke noget med det på tirsdag. Det har slet ikke været meningen, du skulle være på fredag aften. Og det vil jeg jo så sige for mig, så siger det, nej, det er nok rigtigt. Jo, der var en intention på et tidspunkt, hvor at man har diskuteret fredagens program, eventuelt Martin Breum, hans producent osv., det her ville være en god idé, og man har derfor undersøgt, om jeg kunne være med. Men så er der så nogle andre, der har interveneret og ment, at det var en dårlig idé. At Tom Gillesberg ikke skulle i deadline med det her. Og det er også derfor, jeg siger, nu må vi se, om jeg kommer på Godmorgen Danmark. Jeg vil ikke være skuffet, jeg vil ikke være overrasket, hvis det er sådan, det er aflyst. Fordi at der er nogen, der ligesom kommer ind og siger, det her er for meget, det her skal ikke til debat. Der er også en ting til, som, hvor jeg synes, der er et vist mønster. Det var det faktum, at vi blev fandt ud af i går, da vi delte ud i forbindelse med den her demokratiets aften ude i DR-byen, kandidater fra hele landet, hvor vi sørgede for, at de fik vores program alle sammen. Så vidt muligt, så de havde noget virkelig substans med hjem, andet end det valgflæsk, der blev serveret på scenen. Der fik vi så også at vide, at folk, fra, der arbejdede i DR-byen, nå jo, men har I ikke hørt Monte Carlo? Der havde de jo om Schiller-instituttets venner. Og jeg googlede så lidt i går og sagde, fandt ud af, jo, den 30. oktober blev der postet på drengene fra Monte Carlos hjemme, Facebook-side, et billede af Schiller-instituttet folk inde i Folketinget med magnettoghatte på. Fem folk med magnettoghatte og Tom Gildesberg uden magnettoghatte, som stod midt i det hele. Og så viste de så det billede, og så snakkede de så i programmet, skulle det jo så være satire over Schiller-instituttets venner, som ikke var satire. Der var ikke noget skæg, der var ikke nogen morsom. Det var ligesom bare, nå, men jeg har jo set de her plakater fra Schiller-instituttets venner, det er de bedste. Jeg synes, det er de bedste af de bedste plakater. Nå, nej, men det er jo Schiller-instituttets venner, ved du ikke, hvem de er? Det er jo folk, der har at gøre med Helga Sepp LaRouche og Lyndon LaRouche, og de snakker om Glass-Steagall. Ja, hvad er Glass-Steagall for noget? Jamen, Glass-Steagall, det er jo sådan en lov, man er i gang med at vedtage i USA, eller diskutere og vedtage. Men det har jo ikke noget med Danmark at gøre. Nå, har det ikke noget med Danmark at gøre? Nej, så er det jo også mærkeligt. Men er det så alt? Nej, nej, fordi de er jo også de er jo en kult. Det er der i hvert fald nogen, der siger, de er en kult. Og det er sådan, og på det niveau, ingen jokes, ingen, altså igen, ingen respekt for den rolle, den meget vigtige rolle, som en nar spiller i at bringe sandhed til tors, men i stedet for den her meget platte tradition fra Brandes med, at man tværtimod skal, som i kritikernes rolle, gå ind og med bagvaskelse forsøge at nedgøre det smukke, man finder på sin vej, som Brandes i sin tid nedgår, H.C. Andersen for eksempel eller andre. Og det igen, det er ikke noget kreativt gennembrud på redaktionen i Monte Carlo, det er et bestillingsarbejde. Altså jamen altså selv, man skal anskrænge sig for at kunne være mindre skægge, end de var i den situation, og det passer slet ikke ind i deres programprofil at gøre det på den måde. Så derfor så er det helt klart, at der ligesom er panik på. Og det er der, fordi man ved, at selvom der er en stor kløft mellem Tom Gildesberg og Schiller-instituttets venner, som snakker om disse meget store, meget svært forståelige ting, og bringer dem i debat, og så en hel masse unge mennesker, som godt kan lide at sidde og lytte til drengene fra Monte Carlo, og popmusik og rockmusik, og ikke tænke for meget hele tiden, så er der en latent fare for, hvis almindelige mennesker så kan, får for meget tilgang til vores idéer, at de bliver fascineret, at de bliver trukket med, at de ligesom siger, ja, men her er noget anderledes, fordi vi kender alle de der røvere, der sidder deroppe officielt. Der er ingen forskel på dem, det er det samme. Så er der lige Enhedslisten, som er trykventilen, som ligesom, hvor man kan få lidt damp bag, fordi de er jo ikke som de andre, men de ender alligevel med at sidde med i samme finanslov, og så får de så bare et par af de ting, som man har fjernet ved den tidligere finanslov, så får de lov til det midlertidigt, og så forlænger man en dagpengeret, eller så gør man lidt her i 6 måneder eller i 12 måneder, og så kan de jo sige, se, vi har gjort en forskel. Men de virkelig vigtige spørgsmål, de er ikke til debat, fordi det er ikke det, der sælger billetter. Og alligevel så ved vi, når vi kommer ud på gader og torv, at rigtig mange folk er dybt fascineret af vores valgplakater, og det er faktum, at vi faktisk beskæftiger os på de her store ting. Og er på en eller anden måde, som de måske ikke selv forstår, faktisk tiltrukket, fascineret af det, at man kan det, og det her med, at der er nogen, der tør stille sig op og ikke følge spillereglerne, men virkelig gå med noget, der noget helt, helt, helt andet. Så vi må se, hvad der sker. Man er bange for, man vil helst ikke stå i den situation, når vi pludselig kan få en frygtelig masse stemmer tirsdag, og måden, man kan forhindre det på, det er ved, at vi ikke fylder for meget i folks hoveder, når de står i valgboksen, at det så ligesom bliver, ej, men hvem er det nu? Skal det være rød blok? Skal det være blå blok? Hvilken nuance skal det over på stegen have, som gør, hvad man stemmer? Så det er den ene side af sagen. Det andet er så, at jeg kan allerede nu sige, det slutter ikke med det her. Vi har et utroligt momentum, og det skal vi bygge videre på. Og det kommer vi til. Der er Europa-parlamentsvalg i maj. Der kan vi ikke stille op, medmindre vi samler 80.000 underskrifter. Men det vi har lov til, ifølge den nye valglov, som man jo har lavet, det er, at vi kan sætte plakater op. Det har vi lov til. Og det kommer vi til. Og vi kommer til også indtil da at fremme det, at være med i debatten. Fordi det er lige netop i den her periode, vi går ind i nu, hvor at man i hemmelighed er i gang med at bestemme banktilsyn, fælles banktilsyn, bankunion, hvordan man kan sikre, at Danmark kommer ind og er med til at skulle dække alle disse enorme tab, der ligger i bankerne over hele Europa. Fordi de siger, at Danmark vil vi gerne have med i klubben, fordi danskerne de har nu. Der ligger pensionsformuer, der er masser af penge, som kunne være med til at dække det her. Det kan godt være, at de kun er 5 millioner mennesker, men deres penge er gode nok for det. Dem vil vi gerne have fat i. Så vi kommer til at fortsætte. Vi kommer til at være der. Og det er også derfor, at de stemmer, vi får, på trods af det, man forsøger at gøre, er meget, meget vigtigt, fordi det slutter ikke her. Det her er et, der er en bevægelse i gang, der er et momentum i gang, der er et oprør i gang mod en elite, som selvom de måske kan være søde og rare nok, når man står nede og snakker med dem i supermarkedet eller hos fiskehandleren, i det øjeblik, de beskæftiger sig med politik, i det øjeblik, de sætter politikerhanden på, så gør de, hvad de får besked på af systemet. Så gør de, hvad der kommer fra EU. Så gør de, hvad der kommer udefra. Og de har ikke styrken og viljen til at sætte deres karriere på spil for principper. Det er derfor vores opgave at sørge for, at det er der. Og vi må være den kile, der ikke bare går ind og deler bankerne op i to mellem sunde banker og finansielt giftafhængighed, men også den kile, der går ind og bryder det her kontrollerede politiske spil, hvor udfaldet er givet på forhånd, og så i stedet for at få smadret det her, sørge for, at der ikke kommer en bankunion, sørge for, at der ikke kommer alt det her, og at vi så får rigtig politik, den politik, som vi faktisk har, på banen, som alle, hvis det her kontrolapparat bliver brudt, jo i virkeligheden gerne vil have. Det er de færreste, der kan undgå at blive fascineret over tanken om at have et dansk magnettogsnet og kunne køre mellem Aarhus og København på 25 minutter. Eller for den sags skyld, at vi skal ud i rummet, og vi skal til Mars, og videnskabelige landvindinger osv. Det her skal også ses i lyset af det, der foregår lige netop nu internationalt. Altså fordi den kamp, som vi har sat til debat her ved valget, den er i fuld vild vigør globalt. I USA, Obama er i enorme problemer, fordi folk nu langt om længe, altså I skal huske på, nede på Købmagergade har vi længe stået med plakater, hvor der var et lille Hitler-overskæg på Obama og sagt, at han vil tage folks sygesikring, ligesom Hitler gjorde. Han mener, at folk de skal have lov til at dø, hvis det er sådan, at det koster samfundet for meget at holde liv i dem. Og det har de fleste folk bare ikke fattet, men nu i USA, efter at Obamacare er trådt i kraft, og minimum 14 millioner mennesker har mistet deres sygeforsikring, så fatter de faktisk, at det her er alvor. Så der er et gigantisk oprør i gang, et oprør, som blandt andet har ført til, at Bill Clinton kom ud og sagde offentligt, Obama, der er ikke noget, og du kan ikke komme udenom det her. Du lovede folk, at de måtte beholde deres sygeforsikring, som den er i dag. Det har du bare af at levere. Om det så, hvor mange love, der så skal gennemføres, og hvor mange protester, der vil komme fra de private sygeforsikringsselskaber, så er du tvunget til at levere det her. Og det har Obama ikke tænkt sig at gøre. Og derfor så er der flere og flere, der ligesom skriver hans nekrologer over ham. Obama er færdig. Han har mistet sin troværdighed. Det hele falder fra hinanden i Det Hvide Hus. Det hele er kaos. Så det, igen, er det godt? Ja, under forudsætning af, at vi kan sørge for, at der kommer noget bedre i stedet. Og det er, hvad Larousse-kampagnen repræsenterer. Det er derfor, det er så frygteligt vigtigt, at være i USA. Der er så også en anden person, der lige netop nu får skrevet sin nekrologer. Og det er prins Bandar fra Saudi-Arabien, som var manden, arkitekten bag 11. september i USA, og som på trods af det blev ved med at være saudiarabisk ambassadør til USA og være bedste venner med Bush-familien og bedste venner med Obama-administrationen og har været nøglemanden i denne islamisering af hele Mellemøsten, altså at USA og Vesten skulle gå ind og støtte, at Al-Qaida skulle overtage magten i Libyen, og som sagde, og nu skal det samme ske i Syrien, vi skal vælte regeringen i Syrien, vi skal vælte Iran, og så skal saudiarabisk betalte fundamentalister køre hele Mellemøsten. Og den strategi har fået et alvorligt knæk, altså fordi, at samtidig med, at det amerikanske militær sagde nej til krigen med Syrien, der blev lavet en aftale i samarbejde med Rusland og USA om de syriske kemiske våben, og at man nu har et forhandlingsforløb i gang, hvor der faktisk man er på vej til at lande en aftale med Iran om Irans atomprogram. Og det har fået Saudi-Arabien og prins Bandar til at flippe totalt ud. De nægtede at indtage den plads, som de ellers havde fået i FN's Sikkerhedsråd. Man kom ud i store, talte med store ord og sagde, Saudi-Arabien er ikke længere allieret med USA. Vi dropper USA som vores allierede. I stedet for tager vi andre, som vi kan snakke med Frankrig. Og Frankrig, som lykkedes sidst, da man nu for et par dage siden forhandlede om Iran, så var det Frankrig, der så at sige fik forhandlingerne til at bryde sammen og sagde, vi laver ikke en aftale i dag. Pointen er bare, at Frankrig kommer ikke til at være en fungerende erstatning for USA, når det gælder at intervenere rundt omkring i verden. Og det er der mange, der ved, og derfor, som det ser ud lige netop nu, så er prins Bandars hånd overspillet. Han har lovet i Saudi-Arabien, at hvis jeg bare får lov til at svinge milliarderne, så kan jeg købe det hele. Så kan jeg købe USA, så kører jeg USA, så kører jeg det, så kører jeg det. Jeg skal nok sørge for at få vores regimeskifte igennem i Syrien, i Libanon osv. osv. Og han har simpelthen ikke kunne levere varer. Det smuldrer for ham netop nu. Og i den verden, når man ikke er i stand til at levere varen, så er faren selvfølgelig derfor, at så bliver man smidt ned til krokodillerne, eller pirajerne, eller hvordan man nu forsøger at gøre det. Eller måske bliver sat til at blive kastreret og sat til at passe et eller andet harem, hvad ved jeg. Men skæbnen er i hvert fald ikke den, som den indtil nu har været for prins Bandar, som igen skal man huske på, ikke bare en saudi-arabisk prins. Han blev uddannet i Storbritannien, han blev trænet i det britiske luftvåben. Han har siden sine unge år været en fungerende britisk efterretningsagent og gjort, hvad han kunne for, at Saudi-Arabien skulle gøre én ting og kun én ting, og det er implementere den britiske dagsorden. Og der har han nu sine problemer, og det giver han ikke nogen grund til at græde snot over, at det er, som det skal være. Og det eneste, vi skal sørge for, det er ikke bare, at han bliver sat uden for indflydelse, det er, at han kommer i fængsel for de forbrydelser, han faktisk har begået. Det fortjener også blandt andet alle ofrene for 11. september i USA, men også alle de mange andre ofre rundt omkring i verden for det her fundamentalistiske mareridt, han har været med til at skabe. Så der er noget i gang, og midt i alt det her, så hold lige øjne og ører åbne for, at hvornår ryger der er nogle store europæiske banker. De er i den grad bankerotte. De er i den grad overeksponeret. Og det er grunden til, at man lige netop nu forsøger at presse, lægger pres på, at den europæiske centralbank nu skal gå direkte ind og købe bankobligationer fra de store bankerotte banker. Hvilket selvfølgelig er totalt ulovligt. Det er brud på alle traktater og EU's eller den europæiske centralbanks fundat og så videre, men politikken har jo indtil nu været, lad os gøre, hvad der er nødvendigt for, at finansverdenen kan få deres. Ligegyldigt, hvor store konsekvenser det så har i form af ulykker for alle andre. Så det her, det er meget dramatiske tider. Lad os få folk mobiliseret så godt vi kan til at stemme på os i morgen. Hver stemme har stor betydning, fordi for os så slutter det her ikke i morgen. Det er ligesom en platform for noget meget, meget større, som kommer til at følge efter. Jo, altså som sagt, hvad var der på deadline i det program, hvor jeg ikke var på? Jamen, der var ingenting af substans. Det var et af de mest kedelige deadline-programmer, jeg har set. Jeg så ikke det hele, altså jeg sad og spolede, fordi der var nul og niks. Lidt om kommunalvalget, men intet, der var interessant. Så det er helt klart, at det var fyldt. Det andet, som man så også lige kan se i det her mønster, det er, at man i deadline ligesom har kørt en politik, hvor hver et deadline-program er sluttet af med, at man viser en valgplakat. Og så kommenterer man den, og så har man en skæg valgplakat, og så har man nogen, kandidaten på, der forklarer, hvorfor de gør det. Og der har de så haft ham her, Wagner fra København, de har haft Dovne-Robert, de har haft plakater rundt omkring. Den plakat, som det er provokeret af, nemlig vores plakat. For det er den, alle tænker på, når de tænker på unormale valgplakater. Sådan er det. Fordi det er ligesom, og det kan man spørge alle om, tænk på en unormal valgplakat, og Schiller-instituttet og Svender. Og den har ikke været med. Og det var selvfølgelig, det hele har ligesom været kørt frem til, man har taget alle de andre mindre betydelige kandidater fra København, og så kan man så slutte af med the grand final Schiller-instituttets kandidat, som plakat, som virkelig er det store. Men den har de ikke haft. Og som det ser ud netop nu, kommer de heller ikke til at have den. Jeg er i hvert fald ikke blevet ringet om. Og det er igen, hvorfor det? Fordi der er nogen, der ligesom har sat foden ned. Der er nogen, der har sagt, det der stop, den her skal vi ikke have med. Mens alle tænker på det. Altså man skal virkelig ikke undervurdere det. Der er alle, der tænker på vores plakater ude i DR, det kan ikke være anderledes. De er fascineret. De må bare ikke snakke. De må godt snakke om det.
Or you're not one of the
same. Bare ikke på TV.
Or you're not one of the small candidates anymore.
Eller også ikke en af de små kandidater, men de har nu også haft fra andre partier, så det holder ikke helt sted.
Jeg tænker lidt omkring.